Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Магістра Віте». Власне, розпочати цю програму я хотів би ще з одного заклику «Слава Україні!» І нагадати вам, що остання наша програма відбувалася 23 лютого цього року, завершилася вона о 21-й годині. І, власне, таке відчуття було, що щось насувається, але, безумовно, що розуміння цього не було. І от, власне, ця остання програма, вона була присвячена Римо-католицькій церкві в Україні в другій половині 19 століття. І викладав цю програму я вже в день збройної військової агресії. І, власне, таку фразу навіть написав, яка передувала, власне, цій програмі, що ці сторінки історії Римо-католицької церкви є нашим надбанням, тому що витривалість у вірі до Бога є тим, що не тільки вчить, як сьогодні вірити і діяти, а й послуговує всіх нас нашим вірним через спілкування святих у молитві, таїнстві та причасті. І от відбулося збройна військова агресія. Півроку ми її з вами, дорогі друзі, переживаємо. І відновлюючи нашу роботу і цю програму, яка присвячена історичній пам'яті минулого, цю програму я хотів присвятити, власне, формуванню української державності, оскільки всі ці страшні речі, які передували цій війні, коли, власне, як би підібрати слово таке нелайливе, скажімо нейтрально, президент сусідньої країни розказував нам про денацифікацію, про демілітаризацію і про всі ці страшні речі, і наша реакція, коли весь народ України став воювати там, де він міг, хто на фронті, хто в тилу. Тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що відбувалося у минулому і як, власне, наша держава формувалася. І от для цього я запросив чудову людину, історика, фахівця. Представляю вам, дорогі друзі, пана Ярослава Файзуліна, який є директором Центрального державного історичного архіву України, який автор монографій, дуже цікавих книжок, досліджень, основна з яких на сьогоднішній момент, у нього перелік дуже великий, але основна є історія UA, постаті, факти, версії. Вітаю вас, пане Ярославе.
Добрий день, пане Олександре. Добрий день, шановні радіослухачі. Справді, з 24 лютого життя багатьох із нас було поставлене на паузу. Почалася війна. І історики зараз багато міркують над тим, як цю війну називати. Бо для українського народу ця війна не почалася 24 лютого, вона не почалася в 2014 році, вона триває щонайменше 100 років. І з часів Української Народної Республіки, і для українського народу ця війна є війною екзистенційною, війною за виживання, за збереження своєї держави, за збереження своєї ідентичності української, культури, мови і всього іншого. Бо бачимо, що сусід, який розпочав агресію, Російська Федерація, в тому всьому для себе вбачає загрозу. І намагається всі ці речі, які для нас є найбільшими цінностями, знищити. І переслідує українців за будь-які вияви українства. Бачимо, ми пережили Бучу, Гостомель, Ворзель, і ми бачили, коли знущалися, катували вчителів, вихователів дитячих садочків тільки за те, що вони виховували дітей в українському дусі.
Ви знаєте, пане Ярославе, і от як, мабуть, ми всі, як ви слушно сказали, відчували щось таке напередодні оцієї останньої 24 лютого збройної агресії, тому що у цій останній програмі, яку я проводив, якраз ми говорили, в тому числі побічно, воно не стосувалося теми програми, ми говорили про те, що ну, таку дивну промову сказав президент сусідньої держави, і як добре, що українська історична наука – особливо розвивається ці 30 років. Тому що, можливо, якщо для людини більш старшого віку, і яка особливо не була соціально активною або не цікавилася, то якісь ідеологеми в голові залишилися радянських часів, то дитина або молода людина, яка вчилася вже в незалежній Україні, якщо вона просто була присутня на уроках історії, для неї ніяких взагалі задач і проблем не буде. Вона розуміє, яким чином повинна була рухатися, власне, ця ситуація.
Справді, я вважаю, що в цьому є наша сила. На відміну від Української Народної Республіки, яку більшовикам вдалося знищити за 4 роки війни, одна з причин, чому не вдалося тоді втримати державність, був низький рівень національної свідомості серед населення, розколотість суспільства, розмита ідентичність – українці, хохли, малороси. А в нашому випадку українська державність має понад 30 років, і українці жили, і ми виховували своїх дітей в українському світогляді, вони вчили українську мову, українську історію, і вони відчувають себе українцями. І для них українська державність є цінністю. Але коли ми говоримо про цю війну, треба розуміти, що ще є одна важлива річ, яка, на мій погляд, найбільше відрізняє нас і росіян – це любов до свободи. Як би не жили українці, важче матеріально, краще матеріально, для нас завжди свобода була великою цінністю. І ми за свободу готові воювати, готові за неї боротися. Росіяни за це не готові боротися. І, власне, ось це плекання ідентичності, українська ідентичність, готовність людей боротися за свої цінності, і призвели до того, що ми вже зараз вистояли в війні, що ми 6 місяців даємо відсіч, і даємо відсіч ніяк не будь. Ми звільняємо свої території, завдаючи поразок ворогу.
І от, власне, знаєте, 39 програм, ми так чи інакше, да, про історію, ми говорили про формування цієї української державності нашої. І, ну, починаючи з цього 1187 року, і от згадую, якщо ми...
Першу згадку про Україну, слово
Україна. І ми так, знаєте, вважали, що наша мета – так освідчувати наших слухачів, і так раз 10 повторили цю дату, дорогі друзі, давайте ви пам'ятати. І потім далі, не наше завдання зараз все це аналізувати.
Важлива дата для учнів 11 класу, які будуть здавати ЗНО, і там буде запитання, коли була перша згадка про Україну.
Так. І потім далі через Русь, да, потім далі до Галицько-Волинської держави, і потім до Речі Посполитої, і Козаччини, і далі 18-19 століття. Ми не будемо зараз про це говорити, тому що якраз хотілося б такої актуалізації щодо, ну, кінця 19-го, початку 20-го століття, але що є надзвичайно важливим, це те, що Україна проходила такий же шлях формування, як і всі інші країни. Власне, оцей народ, да, який перетворюється у народність, який перетворюється у націю, і це процес дуже складний. І от, власне, оце перетворення у націю, і те, як це особливо стало в цей модерний час, да, наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, власне, ми вже встигли в цій програмі поговорити і про перебування українських земель в австро-угорській частині імперії, в російській частині імперії. Як воно, власне, от тут формувалось, ви б хотіли почути від вас як фахівця.
Серед істориків є різні погляди на українську державність. Власне, на питання, коли ж вона розпочалася і що вважати українською державою. Окремі історики українською державою називають Давню Русь. Деякі називають Гетьманщину або військо Запорозьке. На мій же погляд, ми можемо говорити про українську державу в тому розумінні, в якому ми розуміємо державу зараз, в ХХ столітті. тобто про українські державні утворення часів Української революції 1917-1921 років. Українська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського і Західноукраїнська Народна Республіка. Водночас ми повинні розуміти, що люди на території України живуть справді з давніх давен. І державотворчі процеси тут відбувалися так само з давніх давен. Приміром, найвідоміший український історик, геніальний український історик і один із творців Української Народної Республіки Михайло Грушевський виводив українську державу із слов'янського племені антів. Більшість дослідників відштовхується від часів давньої Русі. І відповідно, та держава, яка постала в 20 столітті, в часи революції, вона мала велику передісторію, і вона вже вібрала в себе різні атрибути і різні елементи державотворчих процесів раніших періодів, в тому числі давньої Русі. Ну, найвідомішим атрибутом і елементом давньої Русі, який присутній в Українській Народній Республіці і в сучасній незалежній Україні, є герб Володимира Великого, княжий знак родини Рюриковичів. Так само і від наступних поколінь, там і від Великого князівства Литовського, яке було теж в значній мірі державою українського народу, бо там було діяло і частково враховувалося звичаєве право, при владі і в ВКЛ, і в Речі Посполитої були вихідці з України, які займали...
Велике князівство Литовське.
Великому князівстві Литовському і Речі Посполитої були вихідці з України, які займали теж високі посади в системі державного управління цих державних утворень. Але, звичайно, про українську державу як таку, в тому розумінні, в якому ми її розуміємо зараз, із кордонами, з органами влади, з фінансовою системою, дипломатією і всіма символікою і всіма іншими атрибутами, то я би говорив таки про Українську Народну Республіку, яка існувала в 1917-1921 роках, а пізніше елементи цієї державності були збережені на еміграції.
Давайте поговоримо про це так, от більше докладніше. Я дуже дякую, що ви якраз і перейшли до цього періоду. І давайте будемо відштовхуватися від, ну, власне, цього жаху Першої світової війни, на, власне, цього всього розвалу. І якщо ваша ласка, більш докладно розкажіть нашим слухачам, але я хотів би зразу задати питання, яке, думаю, що багатьох хвилює, воно і мене хвилює. Я, знаєте, ну, сам там історик, і сам намагаюся давати відповіді на це питання. І особливо воно мене почало мучити, це питання, от зараз, під час цієї війни. Ну, як же ж так, що в 18-му році, після творення цієї Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів, всі ці народи і землі отримали державність, я маю на увазі, от після розвалу Австро-Угорщини, і, власне, ну, ми розуміємо, да, і Польща, і Чехія, і так далі.
Держави, які постали на уламках імперії.
Імперії, да. А Україна не змогла цього зробити. Не відповідайте зараз, а от з того, от ось він розвал, і ось він, оцей 17-18 рік, і як у нас що у нас відбувається в Україні?
Це питання, яке ось зараз ви мені ставите, воно тісно пов'язане із питанням попереднім. Як українцям вдалося зберегти власну ідентичність? Треба сказати, що в 19 столітті українська нація була переважно селянською нацією. Понад 90% населення – це було селянське населення. І в селах, звичайно, українці говорили мовою, українською мовою, там зберігалася українська пісня, українська культура, населення було в селах доволі релігійне. І, відповідно, незважаючи на те, що імперська влада різноманітними там валуївськими циркулярами, емськими указами намагалася не допустити збереження цієї ідентичності, ця ідентичність в селах зберігалася. Великою реліквією для населення, якщо ми читаємо спогади, там, мемуари 19 століття або книжки про 19 століття, то великою цінністю для населення був кобзар. Книжка, яка твори Тараса Шевченка, видана в 1840 році, але, звичайно, після Валуївського циркуляру 1863 і Емського указу 1876 років видання, українські видання, видання українською мовою були заборонені. Заборонені були практична література, була заборонена релігійна література, яка найбільш затребувана серед селянства. Була таки дозволена українською мовою висока або художня література, звичайно, яку селяни, український селянин читати не мав часу. І, власне, в українських селах зберігалася ця ідентичність. Вона там плекалася, люди це пам'ятали. В містах ідентичність зберігала інтелігенція. Хоча її було небагато, але вона була доволі активна. Вона підтримувала цю ідентичність, відбувалися збирання, продовжував діяти театр, зберігалася українська пісня. І, власне, оці там невелика кількість гуртків інтелігенції, вони от ширили знання про Україну, про українську культуру і намагалися її от оберігати. І знаєте, от мені так здається, що на початку ХХ століття ті там кількадесят діячів української історії, які, власне, займалися цією роботою, очевидно, що вони, напевне, віддачі від своєї роботи не відчували. Але коли вибухнула революція, лютнева революція, коли впала імперія, в березні 1917 року українська нація відродилася ні звідки. Вже 1 квітня...
А ми розуміємо, що такого не буває. Такого... І ви якраз пояснили оцю основу відродження. Дуже
так,
дякую.
Тобто робота цієї інтелігенції, вона не минула надарма. Хоча от початок ХХ століття, він теж був важкий для українців. Виходило лише декілька часописів українською мовою. В тому числі газета «Рада», яка видавалася за кошти видатного мецената Євгена Чекаленка. Але з початком Першої світової війни і ця газета була ліквідована. І практично всі українські організації були ліквідовані.
Я, пане Ярославе, дуже дякую вам за це і хочу особливо акцентувати для наших слухачів вашу згадку про ті заборонні акти, там ці валуївські циркуляри, Емський указ. От вам, дорогі друзі, оця денацифікація в культурному сенсі, вона завжди існувала в Російській імперії від початків. І от ми особливо на це акцентуємо, перепрошую. І от 17-18 рік, що, здавалось би, несподівано, якимось чином, да, незрозуміло, ніхто не очікував, і ось воно заявка про українську державність.
Вибухає лютнева революція. Власне, вона, поясню для слухачів, вона розпочалася із бунтів в Петрограді. І активну участь в тих подіях, які відбувалися в кінці лютого 1917 року в Петрограді, брали українці, Волинський полк, зокрема. Імперія падає, і на це падіння реагують національні рухи, в тому числі і український рух. В Києві починає гуртуватися українська інтелігенція. Кількадесят, збираються в клубі «Родина». Українською мовою «Родина», а російською «Родина». І це, власне, вберегло цей клуб від знищення. І там починається збирання, і діячі приходять до думки, що, власне, треба створювати власну громадську організацію, яка буде відстоювати права українського народу. І таким чином в Києві виникає Українська Центральна Рада. На голову Української Центральної Ради вибирають історика Михайла Грушевського, якого, до речі, в Києві не було. Він перебував в засланні в Росії, і коли його вже обрали тут головою Центральної Ради, він повертався із Росії, відома історія вагон, в якому він рухався, там виникла пожежа, і він приїхав в Києві практично з одним чемоданом, книжки його згоріли в вогні, і речі згоріли. Ось. І так, власне, починається історія Української Центральної Ради. Спочатку це громадська організація українців, а пізніше вона перетворюється на представницький орган українського руху і повноцінний український парламент. І, власне, Михайло Грушевський, про якого я вже згадав, він був головою Центральної Ради, а пізніше, по Конституції Української Народної Республіки, голова всенародних зборів, тобто парламенту. Це є до того, щоб розвіяти цей міф про Грушевського президента. Грушевський не був президентом.
Ну так. Так, добре. От вона Центральна Рада. І ми розуміємо, що ну, дуже буремні події відбуваються. Тому що, з одного боку, розвал цієї Російської імперії. З другого боку, ще не завершена була Перша світова війна. Ну, не можемо також не відмітити, що така певна політична гризня в цих наших проукраїнських колах також існувала. І тут виникає держава Павла Скоропадського.
Ми дуже з вами швидко рухаємося.
Швидко. Добре, не будемо.
Треба сказати, що гризня між політичними колами починається після того, як вже вдається щось створити. В умовах загрози українці вміють дивним чином змобілізуватися. Так було на початку 1917 року, коли створили Українську Центральну Раду. І, власне, за 1917 рік Українська Центральна Рада і український народ пройшли шлях, який інші народи проходять десятки років. Власне, із перших вимог автономії Українська Центральна Рада і український народ разом з нею пройшли до 1918 року, прийшли до того, що вже в січні, 22 січня 1918 року був проголошений четвертий універсал Центральної Ради про незалежність України. В той же час ведуться переговори із країнами Четвертного Союзу або центральними державами Брест-Литовську, і які закінчуються підписаннями Брестського мирного договору між Українською Народною Республікою і державами Четвертного Союзу, який ратифіковувався там пізніше впродовж із різними державами впродовж 1918 року. В обмін за продовольство Українська Народна Республіка заручається підтримкою країн Чотирного Союзу, і пізніше було укладено додаткові угоди про те, що Українську Народну Республіку підтримують німецькі і австрійські війська, які допомогли їй звільнити територію України від більшовиків, від першого нападу більшовиків. Ось. І тобто говоримо, що 17-й рік, лютнева революція, українці піднімають перші вимоги автономії, тимчасовий уряд на вимоги українців не реагував аж ніяк. Тобто він не готовий був підтримувати автономію, але українці поставили його перед оконним фактом. Тобто 1 квітня в Києві вибухає 100-тисячна маніфестація, пізніше, коли поїхала українська делегація в Петроград і її вимоги, по суті, не було почуто, в Києві проголошують перший універсал про автономію, і цим українці офіційно заманіфестували, що вони домагаються автономії. Тимчасовому уряду не залишається нічого іншого, як реагувати на вимоги українців. Сюди приїжджає делегація із міністрів тимчасового уряду і ухвалюють другий універсал. За другим універсалом Українській Центральній Раді і вже створеному уряду, Генеральному секретаріату, дається можливість управляти тут, офіційно управляти на території України. Тобто це поступовий процес. Бо і вже пізніше, третій-четвертий універсал, про який я згадував, проголошення Української Народної Республіки і проголошення незалежності Української Народної Республіки. Тут ще одну річ треба річ розуміти, що часто кажуть, а чому Центральна Рада стільки часу зволікала із проголошенням незалежності? Політики діють рівно так, орієнтуючись на суспільні настрої, на те, чого від них вимагає суспільство. І, власне, якби була проголошена незалежність в березні 17-го року, не могла бути проголошена, бо абсолютно більшість людей, і в тому числі і політики, вони були розглядали таку можливість автономії України в складі Федеративної Росії. І лише поступово прийшло це усвідомлення, що українцям потрібна власна незалежність і власна державність.
Ну, тому що це, власне, і є історичний процес. І він ну, такий, який він є. І да, що нам тут розуміти. Але, бачите, дозріли до проголошення незалежності.
Дозріли. І дозрівали по-різному, бо частина людей відразу розуміла те, що українцям потрібна власна збройна сила, що конфлікт із росіянами є неуникненний. Приміром, таке чітке розуміння було генерального секретаря військових справ і голови Українського генерального військового комітету Симона Петлюри, який практично весь 17-й рік присвятив створенню українізацію армії. Тобто створення українських підрозділів із частин колишньої вже із частин колишньої Російської імперії. Натомість частина політиків, той самий прем'єр-міністр Володимир Винниченко або голова уряду, то він вважав, що конфлікту з Росією бути не може, що всі ми ліві, всі ми соціалісти, і нам вдасться між собою домовитися.
Оце мені здається дуже важливий момент, що величезну роль в цих процесах якраз була, ну чи можна вжити таке слово, модність, да, у цього якраз лівих партій, да, і їх було багато, і в Україні було багато. Це і есери, це і там і меншовики, і це різні селяни, партії, різні народно-демократичні, соціал-демократичні рухи. І, ну, такий був час. І це стосувалося і інших європейських країн.
Звичайно. І треба ж розуміти умови, в яких виховувалися українські політики. Більшість із них народилися в кінці 19 століття, коли мегапопулярними були ідеї драгоманівського федералізму. І, власне, вони за межі цього драгоманівського федералізму і не виступали. Поодинокі голоси, які говорили про незалежність України на початку ХХ століття, вони, ну, можливо, я трохи іронізую, але вони виглядали як божевільні. І на них дивилися як надто радикальних, які не, на яких не варто орієнтуватися. Але такі голоси були. Бо вже в 1900 році з'явилася брошура харківського адвоката Миколи Міхновського, де було чітко проголошено, де була чітко проголошена боротьба за незалежність України. Пізніше Міхновський одним із перших взявся за формування в Києві українських військових підрозділів. Було створено клуб Полуботка, а пізніше було створено полк Богдана Хмельницького, перша військова частина Української Народної Республіки. А пізніше, знову ж таки, до цього дійшли всі, бо зрозуміли, що війна є неуникненна, і в грудні 17-го року почалася війна. Більшовикам досить швидко вдалося через розколотість суспільства і через оця позиція серед українців «Моя хата з краю» дійти до Києва, захопити Київ. І пізніше, тільки завдяки підтримці німців і австрійців, звільнялася територія України від більшовиків, і остаточно була звільнена тільки в квітні 1918 року.
І от, бачите, дорогі друзі, яка буремні, які події відбуваються, трагічні події. Так, тому що ми так, ну, швидко, да, сказали про це бомбардування Києва, оця більшовицька навала, оцей цирк, який вони намагалися влаштувати з проголошенням Української Радянської Соціалістичної Республіки в Харкові. І дивіться, калька така ж, я вас відсилаю до подій сьогоднішнього дня, подивіться, як вони не залишають у спокої Харків до сьогоднішнього дня, тому що вони свою таку історичну пам'ять, мабуть, також мають. І от, власне, але так получилося, що завдяки німцям була звільнена Україна, але від більшовиків.
Дивіться, тут треба сказати, що от для істориків поведінка російських військ в Україні зараз, вона абсолютно не є дивною. Бо історики добре знають, як росіяни вели себе в попередніх війнах проти України. Приміром, розбивши гетьмана Івана Мазепу і шведське військо під Полтавою 1709 року, російські війська в помсту спалили гетьманську столицю Батурин. У вогні загинуло від 9 до 14 тисяч людей. Ви згадали про епізод із взяттям Києва. Більшовики в Києві в 18-му році, на початку 18-го року, були 3 тижні. За 3 тижні вони знищили тисячі людей. Там різні дані є, 2 тисячі, 5 тисяч. Ну, мова йде про тисячі людей вбитих. Причому вбивали за українську мову, за українські документи, за те, що навіть руки були чисті, тобто не робітничі, а буржуазні. І за це могли розстріляти червоногвардійці на вулицях Києва.
Я перепрошую, я якраз, мені зараз прийшло на думку, дорогі друзі, ви повинні розуміти, що в цей час, коли там в Петрограді відбувалися всі ці от речі, які поступово вони падали у прірву, де був в прямому сенсі слова голод, де кусок хліба було важко знайти, де масово з цієї центральної частини, особливо з Петрограда, з Москви, почали виїжджати люди, і вони доїжджали коли до Києва, вони казали, це ж оаза культури, спокою, ми тут за декілька місяців побачили можливість в нормальному кафе з'їсти шматок хліба з маслом дійсним. І от, власне, от, і все те ж саме, все те ж саме. І от ця навала, вона прийшла, от, знищила власне, масу людей.
8 лютого, тобто перед 8 лютим, були масштабні бомбардування Києва, про які кияни говорять в спогадах, що нічого подібного не було із часу навали хана Батия, руйнування міста. Після того, як вірвалися в місто, грабунки центральних кварталів, де жило багаче населення, розстріли, катування. І пізніше, коли більшовиків звідси гнали, вже на початку березня, в кінці лютого, 1 березня місто було звільнене, то, тікаючи із Києва, вони везли за собою цілі каравани награбованого майна. Чим вам зараз не сучасні події?
Так. Так, так, і це вражаюче.
Ось, це, ми ось сказали, що вже от Київ звільнили від більшовиків, повертається із Житомира в Київ Центральна Рада, уряд український, і вони відновлюють свою роботу. Але вони вже мали певні зобов'язання перед німцями постачати продовольство. Вони змушені були налагоджувати державну систему з нуля, по суті, і ці виклики... Тим більше, от тепер починається вже протистояння між політиками. І ці виклики, Центральна Рада з ними справитися не могла, її авторитет падає, і зрештою це призводить до того, що 29 квітня 1918 року в Києві в цирку Крутікова або Гіппопалас відбувається Всеукраїнський з'їзд хліборобів, які обирають гетьманом Павла Скоропадського. Звичайно, гетьман Павло Скоропадський не став би на чолі держави, якби він не заручився підтримкою німців.
Це А німцям це було потрібно для того, щоб і забезпечити ці поставки.
Звичайно, їм треба було поставити ту владу, яка зможе забезпечити їм поставки продовольства, і яка буде в значній мірі контрольована і слухняна. І відповідно приходить Павло Скоропадський. Починається нова... От, власне, коли ми говорили до Павла Скоропадського, це була перша доба, перша форма української державності, Українська Народна Республіка. Коли прийшов Павло Скоропадський, починається українська держава Павла Скоропадського, що теж є формою української державності. Звичайно, у гетьмана було власне бачення розвитку державності, і в його час багато чого було зроблено. Тобто гетьман зорієнтувався, сконцентрувався на розвитку економіки, була налагоджена фіскальна система.
Та навіть Академія наук з'являється.
Фінансова система. Відбулися справді великі зрушення в науці і освіті. Відкрито декілька університетів. В Києві університет, в Кам'янці-Подільському університет. Створена Українська академія наук. Правда, треба справедливості раді сказати, що проєкт Української академії наук були ще існували за часів Української Народної Республіки, і, власне, гетьман цю справу продовжив, але до його честі він її продовжив, і Українська академія наук була створена. Однак гетьман, одна із таких, знаєте, основ його правління, це було відновлення приватної власності на землю. На свої землі повертаються поміщиків, частину землі розібрали селяни, вони їх розганяють, повертають свою власність. І, власне, це більше того, німецькі війська подекуди вчиняють терор проти населення, і це, відповідно, населення збурює. Проти гетьмана починається повстання, одне із найбільш відомих – Звенигородсько-Таращанське повстання. І, власне, зрештою це призводить до того, що гетьману доводиться зрікатися влади вже 14 грудня 1918 року. Ще одна причина такої не надто сильної підтримки гетьмана України там громадськими і політичними колами, це от його федеративна грамота з Росії. Що гетьман прийняв там в листопаді федеративну грамоту, якою задекларував, чи в жовтні, якою задекларував, що майбутня українська держава буде в федеративному зв'язку із Росією. І це, звичайно, політика, після того, як вже була, раніше існувала українська держава, для українських суспільно-політичних кіл це було неприйнятне.
І от, власне, це вже було неприйнятне, і владу він втрачає, і ми нагадуємо, що і Перша світова війна завершується якраз в листопаді 18-го року, і, значить, тут і ця підтримка цієї німецької сторони зменшується, і, власне, треба було далі щось робити і рухатися. Нічого дивного в тому, що він декларував оцю федеративний цей устрій, немає, тому що, ну, зрештою, політичне минуле його було також пов'язано із царською Росією, і, ну, політичне розуміння таке було того часу. Ми зараз не про це. Ми про важливість того, що от такий ще етап цієї державності формується, і от... І що наступає далі? І от, власне, там з одного боку Європа і світ готуються до заключення мирної угоди і системи міжнародних договорів, а у нас тут...
Ви знаєте, я тут важливо такий є цікавий аспект, який, напевне, наші слухачі мають знати. Це, власне, ось Брестський мирний договір, про який ми з вами згадували. В свого часу, на початку 18-го року, він для українців був панацеєю. Бо таким чином, заручившись підтримкою центральних держав, вдалося звільнити територію України. Але після того, як центральні держави, Німеччина, зазнали поразки у війні, операція вже не було на кого. А країни Антанти, переможці, для українців вони пам'ятали про той мирний договір.
І тому вони відомстили отак.
Вони не те, що відомстили, вони не почули прохань українців про допомогу. Далі, після падіння гетьмана, до влади в Україні приходить директорія Української Народної Республіки, яка, знову ж таки, повертається до демократичної форми правління, відновлюються закони, які діяли за часів Центральної Ради і Першої Української Народної Республіки, і яка направляє свої дипломатичні місії посольства в десятки країн для того, щоб заручитися підтримкою і отримати допомогу Україні, бо Україна в 19-му році була, по суті, відразу після того, як гетьман Павло Скоропадський зрікся влади, розпочався новий наступ більшовиків. І директорії треба було шукати союзників, шукати підтримки. Вирушають десятки дипломатичних місій в різні країни, і які намагаються знайти підтримку. І, звичайно, ключовими гравцями в той час була Франція і Англія. Але в той же час на руїнах імперії, ми з вами казали, постали ціла низка нових держав. Фінляндія, Польща, Чехословаччина, і, власне, теж в Польщу керівником дипломатичної місії в Польщі був Андрій Лівицький. Керівником дипломатичної місії в Чехословаччині, був професор Максим Славинський. По-перше, вони, ну, перед ними стояло завдання інформування про Україну, про українську боротьбу, а з другого боку, через оці новопосталі держави спробувати добитися підтримки від Англії і Франції. А Англія і Франція, пам'ятаючи про Брестський мирний договір, про переговори з німцями, допомогу надавати Українській Народній Республіці не поспішали. І отже, що вийшло? 19-й рік, молода Українська Народна Республіка, у війні на декілька фронтів, проти червоних росіян, білих росіян, суспільство розколоте, зброї, амуніції не вистачає, в армії поширюються хвороби, тиф і інші. І навіть в цій боротьбі, по суті, 19-20 роки проходять в боротьбі. Але в цій боротьбі держава не встояла. І таким чином урядові установи, військо здебільшого змушені були вибратися за кордон, і вже починається новий етап історії українського державотворення, власне, державність на еміграції.
Так. Власне. Власне, я, знаєте, я отак уважно вас слухаю, дуже, до речі, мені цікаво, я впевнений, що буде надзвичайно цікаво всім нашим слухачам, тому що це, ну, такі, ну, трагічні сторінки, тим більше, що ми зараз по-новому все це переживаємо і розуміємо, що, але розуміємо, що це такий етап, який, ну, мусили ми проходити. І от, власне, потім наступає цей період директорії і... І яким же ж чином втрачається, яким чином відбувається от таке, в принципі, дуже швидке завоювання України, власне, тим, що, що стало 30 грудня 22-го року називатися Радянський Союз?
Як я сказав, Україна в 19-20 роках змушена була битися на декілька фронтів із значно потужнішими силами. Із білогвардійськими військами Антона Денікіна, із червоними військами більшовицькими. Боротьба була запекла. Боротьба була не без успіхів для українців. Зокрема, не можна не згадати успішний похід об'єднаних української, надніпрянської і надністрянської армій на Київ в липні-серпні 19-го року, коли навіть вдалося відвоювати Київ. Але потім Галицьке командування уклало договір із білогвардійцями і, по суті, зайняло нейтралітет, і армія УНР залишилася сам на сам в боротьбі із червоними і білими росіянами. Кінець 19-го року для українських військ був катастрофічний. По суті, українське військо було затиснуте в трикутнику смерті на півночі Волині, в районі Любара, Чорторії. І... По суті, стояло питання або залишення території України, або продовження боротьби партизанськими методами. І військове командування приймає рішення про героїчний похід, партизанський похід тилами більшовицької і білогвардійської армії, який увійшов в історію як перший зимовий похід. Командувачем армії в першому зимовому поході був полковник Михайло Омелянович Павленко, його заступником Юрій Тютюнник. Українська армія з боями, здобувши десятки перемог, проходить, здається, понад 2,5 тисячі кілометрів території України, звільняючи різні міста, здобуваючи в боях зброю, амуніцію, і повертається із походу в травні тільки 1920 року. І в цей же час з території Польщі, в Польщі був укладений Ризький мирний договір між УНР і Польщею, і вже із Польщі рухаються об'єднане польсько-українське військо проти більшовиків. І вже армія, яка була в першому зимовому поході, приєднується до об'єднаних військ і продовжує боротьбу із більшовиками вже в рамках цієї польсько-українсько-радянської кампанії 20-го року.
І таким чином на 22-й, 23-й, там далі 24-й наша Україна опиняється в складі, власне, Радянського цього Союзу. Дуже такий дивний був цей союзний договір.
Там дивіться, я ще би перед Радянським Союзом хотів би звернути увагу ще на одну цікаву деталь. По суті, боротьбу там регулярним фронтом українські війська припиняють в листопаді 1920 року. Але в цей же час піднімається масштабний повстанський рух. І на території Польщі починається підготовка всезагального всеукраїнського повстання, яке мало вибухнути на початку 21-го року. І воно мало розпочатися із переходом в Україну регулярних частин регулярної армії. Тобто рухаються війська з Польщі, тут піднімаються селянські повстанські загони, піднімається загальне повстання проти більшовиків і виганяють більшовиків з України. Але це була, власне, ідея. Велася підготовка. На початку 21-го року почати повстання не змогли. з об'єктивних причин не все було підготовлено, не налагоджено тієї повстанської мережі, не було підтримки Польщі, яка обіцяла спорядити зброєю і спорядженням. І повстання, цей другий зимовий похід починається лише в жовтні-листопаді 1921 року. Але на той час більшовицькі карально-репресивні органи, вони знали його, про його підготовку, провели арешти повстанців по всій території України, і похід зазнає невдачі. І, власне, на цьому боротьба українців за власну державність часів революції припиняється. По суті, другий зимовий похід вважається останнім акордом української революції. І, справді, більшовики вже в 21-му році вони зрозуміли, що їм треба що зламати Україну їм не вдасться. Їм треба діяти методом кнута і пряника. По-перше, вони оголошують цілу низку амністій учасникам антибільшовицького повстанського руху. Іде мова про десятки тисяч людей. От теж такий, знаєте, цікавий парадокс. Про боротьбу організації українських націоналістів, української повстанської армії ми знаємо доволі багато. Імена Степана Бандери, Романа Шухевича на слуху. В той же час про антибільшовицький повстанський рух, який вирував на Дніпрянщині, ми в суспільстві знають дуже мало. От, приміром, тільки останні роки мої земляки із Житомирщини, Ружинський район, дізналися про те, що на території району вів боротьбу повстанський отаман Трейко. І там йому зараз встановили меморіальну дошку. І що цю боротьбу підтримували наші діди-прадіди по цілій низці сіл. І така ситуація по більшості території України. Про повстанський антибільшовицький рух на початку 20-х років ми забули. З іншого боку, більшовики для того, щоб зменшити спротив населення, погоджуються на нову економічну політику, яка починає запроваджуватись із березня 1921 року. Тобто, припиняють продрозкладку, коли грабувалося селянство без норм, без нічого. Тобто, скільки прийшли, стільки могли забрати. А вже із нова економічна політика, вводився продподаток, він був встановлений. Тобто, селяни мали частину збіжжя зібраного віддати, а частину могли залишити собі або продати. І таким чином більшовикам дається змінити настрій в українському селі, спротив зменшується, селяни все менше починають надавати підтримку повстанському руху, і повстанський рух починає занепадати. Разом з тим же, як ви сказали, в 22-му році створюється СРСР і створюється Українська Соціалістична Радянська Республіка, УСРР. Чому вони просто не інкорпорували Україну до складу Радянського Союзу? Це є очевидним. Через спротив місцевого населення. Просто приєднати не було можливості, і їм треба було створити таку ілюзію державності або квазідержавність, і яка і була створена, і яка з часом нашими людьми почала сприйматися як форма нашої державності. І особливо там після Другої світової війни, коли це все було підтримано міфом про Велику Победу.
І це дуже гарно, ви там, пане Ярославе, все це розповіли, тому що це спростовує якраз цю нісенітницю сусіднього нашого президента, що українську державу створив Ленін. І дуже добре, що ви так докладно це розповіли, тому що це вже зовсім інший період і зовсім інший етап, як, власне, Українська Соціалістична Радянська Республіка існувала в складі. Але і навіть коли в СРСР, але коли вона там існувала, власне, до кордонів України, дуже швидко говоримо про це, в результаті цієї трагедії Другої світової війни і цих сепаратних перемовин фашистської Німеччини і Радянського Союзу додалися землі Західної України, власне, да. І от і таким останнім уже етапом була передача вже після війни. Взагалі, дорогі друзі, ми за дошки виносимо всю цю трагедію цієї Другої світової війни. І насправді, чому зараз наші історики не говорять ніколи Велика Вітчизняна війна, а тільки говорять як Друга світова війна. І, власне, в 1954 році додається Крим. І от, власне, отак була сформована територіально територія нашої сучасної України, за яку ми зараз боремося і за яку проливають кров тисячі наших співвітчизників.
Я би тут не, знаєте, дозволив собі дещо не погодитися. Чому? Територія сучасної України – це територія, яка формувалася, знову ж таки, ми говорили з вами про тисячолітню традицію державності, в той же час відбувається формування української території, українських етнічних земель. І під час Української революції 17-21 років, отими третім і четвертим універсалами, територія України була окреслена в рамках 9 губерній. Таврія без Криму. На територіях, де населення проживало місячно, мішано, приміром, Курщина, Вороніщина, Кубань, Крим, Холмщина. Там мали ще відбутися плебісцити. Населення мало визначитися, воно українське чи воно інше. І ці території, якщо б населення визначалося, вони могли бути приєднані пізніше. Але основа була вже складена тут. Спотворюючи оцю історичну правду, справді кремлівські історики, це ми беремо в лапки, намагаються нав'язати нам міф, причому, знаєте, як вони намагаються? Вони поєднують старі імперські міфи і нові радянські, і нові російські. І, власне, в них з всього виходить такий, знаєте, солянка історії.
Так.
Бо в них, просто вдуматися, в них і цар Микола ІІ шанується. І денікінці білогвардійці шануються. І Ленін, ленінці, які знищили царя, шануються. І Сталін, як сильний вождь, теж шанується. І якось воно в них все складається так, що в них не виникає запитань, як то так може бути. А про Леніна і творця української держави, Леніна можна називати творцем сучасної російської держави. Але аж ніяк українською. Ми з вами сьогодні досить докладно проговорили про форми української державності до Леніна. Про Українську Народну Республіку, про Українську державу. В Західній Україні ще була Західноукраїнська Народна Республіка. І, до речі, про формування української території ми з вами ще не згадали Акт Злуки.
Так.
Об'єднання Надніпрянської і Надністрянської України.
І відноситься до 19-го.
І коли навіть в той час, коли це об'єднання відбулося, це 22 січня 19-го року, навіть всезагальні збори закарпатських українців, вони теж проголосували за приєднання до Української Народної Республіки. От тоді насправді формувалася територія України, а не в 39-му, 54-му і так далі. Оце, знову ж таки, оці міфи, вересень 39-го, міф про Золотий Вересень, що, мовляв, ми визволяли, і ми от...
Безумовно, це суто радянський наратив, але я про ті землі, які опинилися в складі. І от, на жаль, час у нас обмежений, але тим не менше, я думаю, що у нас дуже ґрунтовна вийшла розмова, власне, та, про яку я прагнув, оскільки дуже дякую вам, пане Ярославе, що ви змогли так швидко і так просто про ці етапи формування української державності розповісти. Я думаю, що це насправді є надзвичайно важливим, але ясно, що говорили ми дуже-дуже швидко.
Пане Олександре, чесно кажучи, ми з вами сьогодні підняли такий широкий спектр тем, що ми з вами могли б 10 програм провести на кожну із них.
І тому У мене є для вас сюрприз, пане Ярославе. Я думаю, що мені не вибачать наші слухачі, якщо коли наша програма «Магістра Віте» дійде до власне, цього етапу, то ми отак дуже поступово, не швидко будемо це розглядати, тому що треба знати правду, треба знати цю історичну правду і ті досягнення, а це можна так сказати, які роблять наші українські історики для того, щоб і ми знали свою історію. Тому що вже точно ми знаємо, особливо за ці останні півроку, що уроки історії треба знати, цінувати і виконувати, оскільки в іншому випадку будуть такі трагедії, які переживаємо. Власне, я дуже дякую вам. Дозвольте потиснути вам руку, запросити вас на наступні програми, і надіюся, що ви погодитеся. Це є дуже важливим і цінним для нас.
Дякую. Я дуже я чітко усвідомлюю важливість історичних знань, популяризації історичних знань, бо, по суті, історія є складовою ідентичності разом з мовою, культурою, і люди мають знати історію. І, власне, на завершення хотів би сказати, що історики відчували наближення війни значно раніше. Тобто історики, які працювали в російських архівах ще на початку 2000-х років, вони були свідками того, як накручувалося російське суспільство. І історики чітко розуміли, що якщо задіяні такі ресурси і мобілізовані такі сили, і для створення із українців ворога, то це не може минути даремно. І, власне, історики, починаючи із 20-х років, вони, мені здається, активізувалися, і от вони намагалися доносити суспільству, можливо, не зовсім прямо, а якимись натяками показувати ту можливу загрозу з боку Росії. І часто навіть на наших працях, в наших проєктах звучало гасло Хвильового «Геть від Москви». Чим далі ми будемо від Москви, тим менше загроз для нашої державності і для існування нас як нації.
Тому зараз такі часи переживаємо. Але перемога буде за Україною. І завершую цю програму. Голосно кажу: слава Україні!
Героям слава!
Дуже дякую вам.